Julgus toob vabaduse. Julgus loob võimalusi. Julgus viib tippu. Julgus muudab kõike. Nelja äriklassiistmega sportauto Porsche Panamera. Avasta uus Panamera Porsche.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom.
Tere hommikust, mu head sõbrad, ja palju õnne kõikidele Kuku Raadio kuulajatele ja Kuku Raadio tegijatele, sest teatavasti esimesel märtsil, kolmapäevasel päeval, sel nädalal Kuku Raadio sai 25-aastaseks. No ma ei ole loomulikult nii pikki aastaid Kuku Raadioga koos olnud, aga niisi kahes osas ikkagi mõned head aastad ma olen selle suurepärase raadiofirmaga ja nende suurepäraste inimestega praktiliselt koostööd teinud ja mul on väga hea meel, et pidasid vastu ja päris auga. Nüüd lubage teile veel õnne soovida teiste nii-öelda tähtsate daatumite ja tähtsate päevade puhul nimelt rahvusvaheline jääkarude päev oli nädalal ja Tallinna loomajas karude päev on täna. Jääkarude päev on täna algusega kell 12. Kell 12 Rokalmaare pool, selle meie põhjavärava lähedal seal platsil loomulikult, räägivad jääkaru uue kodu projektist, ehitustöödest, plaanidest ja väga paljudest teistest huvitavatest jääkarudega seotud asjadest. Härra Matigal, härra Tiit Maran, nii et mõlemad meie direktorid, see, kes oli 45 aastat ja see, kes on nüüd esimest aasta direktor, aga on loomaajaga töötanud loomaajas olnud, tööpostid ja töötanud Tallinna loomaajas üle 33 aastas, see on siis Tiit Maran. Nemad räägivad siis nendest põnevatest asjadest. Minul on au kuskil arvatavasti poole ühe paiku ja sealt edasi olla lihtsalt jääkarude välipuuri aediku nii-öelda juures. Ja kuna märtsi algus veri keeb, kiired möllavad, siis kahtlemata meie Frantsu 19 aastat Frants oli loomajas minu hea tuttav lausasõber, vaata, et ta oli tõesti tore loom, üliväärtuslik, arvatavasti viimane selline loodusest sündinud ja loodusest pärit jääkaru loomaedadest, vähemalt mis puutub seda Euroopa ala, Frants Joosepimaa, ka Gröönimaa. Ja nii, et loomulikult meie noord kohtlemata suu lahti hakkab tegema sellist häält, mitte paha pärast, ja see ei ole mingisugune siivutu ettepanek loomulikult, ta sedasi väga väärikult ja väljapeetult suhtleb jääkarude maailmas võimalik respondentidega. Nagu hea raadiokommentaator, aga mitte ainult. Ta loomulikult teeb sellist häält, kuna ta on äärmiselt huvitatud lõhnade internetist, konkreetset palju lubavate sõnumite saamisest, et kuidas on lood emastega, õhtveiste isastega ja emasetel siin ja seal mõlemad pooltemast on ju tõesti tütar noorakene kindla peale kohe roniplausa oma aedikul lae alla, ta on väga jaruni vaatama, et mida see suur härra seal parejasti teeb, kuidas ta välja näeb ja mis edasi saab. Muidugi meie hiilgav ema Frida, te olete kindlasti jälginud, ma usun, nii mõnedki teist, võt selle infrapunase kaamera, siis materjali selle kohta, kuidas ta parejasti oma lapsukest kasvatab, kuidas ta teda peseb ja toidab ja imetab ja mängib temaga ja masseerib nii keelega, huultega, käpadega kui ka oma külgedega lause. Me iial ei sekku sellesse küsimusse, millal pisike tuleb esimest korda elust väike jääkaru poeg välja. Seda otsustab ema ja ainult ema. Mitte mingil juhul me ei taha ema ja lapse suhteid kuidagi moodi, kas või kuidagi moodi ohustada. Eks ole, me ei avalda mitte mingisugust pinged selles probleemis. Millal viia laps valguse, päeva valguse kätte, seda otsustab ema. Jääkaru. Ja kõik läheb hästi, meil on ju kogemusi küll ja küll. See on tõesti huvitav, et ma sõbrad lausa, no ma ei saa öelda naljakas, kuigi aga palju ei puudu. Kui palju kisag ära, aga väga tulusad, teevad nii mõnedki loomajad, suurepärased loomajad seal juures, näiteks Berliini loomajad, kui sünnib jääkaru poeg. Mäletate seda õnnetud loom, Knut? Oli selline Berliini looma ja loom, ta oli väga haige ja loomulikult ta piinlas mõned aastat ja siis läks ikkagi jääkarude manalasse, kuid teda ikkagi tirageeriti informatsiooni tema kohta nii osavalt ja nii võimsalt, et loomaed, Berliini loomaed, teenis just nimelt selle karu olukorra, kasutades, miljoneid eurosid. Nüüd seal on sündinud jälle üks jääkaru poeg, issand jumal, terve suur Saksamaa ja seal, ma ei tea, mitu seal on 80-90 miljonid inimest. Kõik aina räägivad jääkarust, kõik on elevil igal juhul. Ja loomulikult see toob sisse väga tore, sest ükski selline tõsine loomajad, väga tõsine loomajad, nagu Berliini loomajad, olgu see Praha loomajad, Tallinna loomajad, ka Riia loomajad. Muidugi me ei saa ennast majandada täiel määral iseseisvalt. Meil on vaja finantsilist abi. Niivõrd oma pärane ja väga kallis on see töö. Loomade tõesti pädev, õige, normatiivne vastavalt iga liigi nõudmistele, eks ole, pidamine sellisel moel, sellisel viisil, nii õigesti, et loomad, et need liigid, palju näevad. Nii et, sõbrad, me tõesti oleme väga tänulik kõikidele, kes toetasid ja need inimesi oli väga palju. Me täname teid. Toetasid kokku saime ju ainult annetusten näol üle 350 000 eurot, siis üldse sai võimalikuks selle projekti käivitamine. Linn andis loomulikult palju suuremad raha ja nüüd, kui see ehitus võimsalt areneb, siis meil on täiesti reaalne lootus saada ka Euroliidus raha. Kokku tublisti üle 4 miljoni maksab see suur kapitaalne ehitustöö selle projekti realiseerimine. Nii et aitäh teile, head sõbrad, suur-suur tänu ja eks me loomulikult teeme kõik, et meie jääkarude grupp, see ei ole populatsioon, aga see on grupp, nad loomulikult teavad nii mõndagi teine teisest ja muidugi nende käitumine on otseselt seotud sellega, mida nad teine teisest ja kui palju neid on, kes on isased, emased, nooremad, vanemad loomad. Nii et kaheksa looma ja see ei ole piir. Me saame siis tõesti võtta, pidada grupina. Loomulikult nad ei hakka kõik koos käima, kuid jääkarud võivad vabalt suhelda olla. Noh, nii mõne käsigi parajasti platsil oma aidikutest, kui on selge, et see on turvaline. Ja noh, me töötame nendega aastakümneid. Asja juhtub, hoidku muidugi, ja, aga ma usun, et selle uue kompleksi käiku laskmisega meil eriti tõenäoliselt mingisuguseid, no tõesti, väga keerulise olukordi siiski ei teki. Teeme kõik, et kõik läheks ilusti. Tore, aga kella 12 siis ootame teid Põhjavärava juures. Kuid nüüd mul on siiski aeg jätkata oma teemaga. Ja see teema, me oleme sellest juba teadlikud, me oleme sellest rääkinud. See teema on kooselu, kohanemine, kohastumused ja sünkroniseerimise täpse teine teisega, kolmandate 47-ndatega, üks ole loomade koosluse liikmetega arvestamisel sünkroniseerimine, ajastamine. Nii-öelda koos ajastamine, sünkroniseerimine või kaasa ajastamine on vast õigem, kui üritaks tõlkida, eks ole. Me rääksime loomulikult sümbioosist. On täiesti konkreetsed liigid, kes teine teiseta elada lihtsalt ei saa. See on obligaatne sümbioos. Loomulikult sellise sümbioosi absoluutselt näidud on väga haruldased siiski. Ühepoolne obligaatne sümbioos on parasitismis väga levinud. Parasiit lihtsalt ei saa elada peremees liikideta ja keerulise elutsükliga parasiit, kell on vaheperemeesis tuleb arenud vassel, parasiidi vassel tuleb sattuda hoopis teisest liigist järgmise lisaperemehe sisse, on olemas reservuaar, paratenilised peremehed, teine lisaperemees on ka võimalik, ehk siis paratenniline ja siis lõppperemees. Kõik nad on erinevad liigid, kes on parasiidile elukeskkond. No, parasitoloogias nimetame keskkond 2, sest nad kõik mitte ainult nemad, kõik me elame keskkonnas number 1. See on meie elusa planeedi suur üldine keskkond, eks ole? Üldkeskkond või globaalne keskkond. Kuid jah, peremehed parasiidid, et reeglina elavad päris hästi, ainult siis, kui suhted on väga-väga vanad evolutsiooniliselt, siis peremehe elu on küll võimalik ilma parasiidita. Aga ega see eriti turvaline ei pruugi olla. Nii mõnelgi, näiteks kalaliigil ja nii mõnelgi linnuliigil on sellised spetsiifilised parasiidid, kelle ta elada, mitte kandes neid oma organismis, on problemaatiline. Siin on väga suur tööpõld praktiliselt avatud uuringuteks. Kas tõesti on võimalik, et mõni liik, mõni peremees liik, kui ta jääb oma traditsioonilisest parasiidist ilma, kõigepealt loomulikult hakkab nagu väga hästi ennast tundma. Kuid olude sunnil, koosluses, tema väljavaated selle parasiitidest täielikult vabanenud peremesliigil ei pruugi olla väga head. Ei pruugi olla isegi, tõepoolest, kuigivõrd kindlad. Vaatame. Ma pakuks teile ühte paari. Loomulikult me lähme kohe edasi vastastikuselt, nii-öelda mõlema poolselt kasuliku sümbioosi vormidega. Me eelmine kord, kui me teiega rändasime natukene sipelgate ja lehetäide, aga ka meriloosafennate, meriloosid ja vähilaadsete ja limakalaliste, eks ole, maailmas me siis võtsime suunda teiste mõlema poolselt kasulik mutualismi nende vormide poolele. Jõuame sinna ka, kuid kõigepealt üks täiesti kindel väike, see on tõesti väga tagasihoidlik, näide, peremees on hõlmik puu Ginkgo biloba ja parasiidiks usuurima hiid sikk, sikkumardikas. Nad on tõepoolest hiiud, no üle 10 sentimeetri pikad. Väga võimsad loomad. Aga räägime nendest paar sõna konkreetselt peale väikest pausi.
Loomult loom.
Hõlmik puu, Ginkgo biloba. Ja? Kahe sagariliste lehtedega biloba, eks ole, kaks agarat on lehel, ja noh, nagu kitse sõrg, sellepärast Euroopas, no barokkajastul, igal juhul, arvati, et see on saatana puu. Tema leht meenutab natukene kitse sõra jälge. Natukene meenutab jälgi, ja tema lehestik, vaat selline, ja lõhestatud kergelt leht. Väga hea taim, teate, eks ole, küll temast tehakse igasuguseid, no ma ei tea, kas lausa ravimid, võibolla lausa ravimid, aga igal juhul väga tõhusad sellist nagu, no, tervisele positiivselt mõjuvate omadustega toidulisa produkte. Nüüd temal on väga ürgsetest iidsetest aegades peale absoluutselt kindel parasiid. Ja see on, vaat see sama hiid, usuuri sikk, sikkumardikas, kes ei saa toituda teisiti, tema vastset igal juhul mitte, eks ole, kui vaat selle sama hõlmik puu taimsest ollusest. Okei. Okay. Tallinnas, seda tänava ja Pärnu maante nurga peal, kasvab hõlmik puu ja kasvab, ma ei oska öelda täpselt, kui mitu aastat, aga üle 100 aasta kindlasti. Väga kena puu, no ta ei ole võibolla nii suur, kui seal suurimaal või kuskil seal kaugides mõnes teises kohas, kus ta pärit on. Kui ta on tugev, kena puu, seal looduskaitsemärk on postikise peal kõrval, eks ole. Seda tänav, et selle Pärnu maante nii-öelda käänuku kõvera peal nii-öelda suundub Pärnu maantesse ja võt selle väikese terava nurga peal kasvab meil hõlmik puu. Mõnda aega see oli kõige põhjapoolsem hõlmik puu Euroopas. No siis hõlmik puud hakkati kasvatama nii mõneski teises kohas ja näiteks loomaaias praegu meil on noored hõlmik puud elevandimaja ja veelinnu tiikide vahel. Seal on mõned, on kohe selgelt näha, suhteliselt hiljuti mõni aasta tagasi kasvama pandud puud ja nendest, kui me eksi vähemalt kolm, on hõlmik puud. Nüüd norralased sai teada, et kuskil Eestis, hiljem ka Soomes, on kõige põhjapoolsemad hõlmik puud Euroopas ja no võt see on norralaste jaoks absoluutselt vastuvõetamatu, see on välja kannatamatu. Miski asi Euroopas on kõige põhjapoolsem ja kujutage ette ei olegi Norras, see ei ole võimalik. Ei tohi nii olla ja nendel õnnestus kasvatada tõesti kõige põhjapoolsem. Ala peal need hõlmik puud ka sinna. No ja nad ei kanna vilja. Ma ei saa kindlalt seda väita, kuid see on tugev oletus ja mitte minu oma, võidmatanikute oma, et selleks, et normaalselt paljuneda, et teha noh, vilju, hõlmik puu, üliürgne puu vorm, üliürgsed taimed on kõik need ginkolased. No oma usume võime arvestada 80 miljoni aastaga ja nad on kunagi nad valutasid maa, aga jah praegu no, nad on vähe arvulised, kuid elujõulised, kuid tõepoolest seal, kus on see sama sikumardikas, kui ta nii-öelda kiusab ja võib-olla aktiveerib, ja võib-olla motiveerib. Ma ei oska siin pakkuda teile õiged selle mõju nimetust ka mitte. Kuid ma vähemalt mainin seda hüpoteesi. Ja täiesti võimalik, et on see parasiit, sikumardika vastu, on ginkole väga tõhusaks meelde tuletajaks. Ega see elu meelakkumine ei ole, et sa nii muud kui kasvad ja ei muretse. Hakka lapsi tegema. Seda laadi parasiitide mõju peremeestele, peremeesliikidele me tunneme loomulikult loomade maailmast, eelkõige. Aga täiesti võimalik, et parasitaarsed taimed ja miks mitte ka bakterid ja võib-olla viirused on samuti mõnele peremeesliigile mõnedest oludest üsnagi. Ma ei saa kohe öelda, et väga vajalikud. Ei julge seda öelda, aga kasulikud. Kasulik ja vajalik, ne ei ole päris sünonüümid, eks ole? Nad on asju, ilma milleta sa lihtsalt elada ei saa. Nad on vajalikud asjad. Sõna rahulikult võtuna, eks ole selle sõna tõelises mõttest. Kasulikud aga võivad olla asjad, mille ta suurepäraselt saab hakkama. Okei, saad kasu kuskilt muja, mõne teise poolt. Kuid jätame nüüd see teema sinna paika ja vaatame just nimelt kooselu erinevaid vorme tegelikult. Tegelikult ükski loom ju ei ükski isend ega ükski liik või populatsioon, mitte keegi, kes on elus, üksinda siin maailmas ei ole. Ei ela. Me kõik oleme seotud teine teisega. Enam või vähem otseselt sellisel või teisel määral kaudselt, kuid me oleme loomulikult kõik. Kolislikult, terviklikult seotud ja need seosed muidugi on väga suurel määral määratud ja nende seoste arenguprotsessid suunatud ajalooga. Kuidas reaalsed meie ökosüsteemi lood olid, kuidas käed käisid, nii öelda, 10 minutit tagasi, 2 nädalat tagasi, 3 kuud tagasi, 15 aastat tagasi. Nii et muidugi, kui sa elad vaba loom, vabas looduses, kindlas ökosüsteemis, sul on tegevus, vabadus, asteid. Astmid suhteliselt palju. Kui muidugi nad on piiratud. Ellujäämise ja oma geenide, oma genotüübi, oma pärilikuse, propageerimise vajaduste ja tingimuste poolest. Vaatame, kuidas elavad, no näiteks, toredad loomad, kes moodustavad kõik need liigid, on väga liikuvad ja väga, väga palju on nendel liikumisvabadusastmeid. Nii et liikumise võimeid ja võimalusi, nendel on tõesti palju. Vaat sellised liikuvad loomad. 3 erinevas keskkonnas. Nii öelda, aga ühes ja samas süsteemis. Kalad vees, afid, puudel ja linnud õhuruumis. Räägime praegu loomulikult liikumisvabadusastmetest, eks ole. Kalad vees liiguvad suurepäraselt väga vabalt. Ja kui selline kala, nagu näiteks mõni piraajalane, see võib olla loomulikult mõni, ma ei tea, suur heeringa sugulane, magevehline nagu arapaima või piraruku, väga suur kala, pirapatingad, kes on ka piraajalased, aga praktiliselt söövad ainult vähkleid ja võt selliseid asju, kuid mitte ainult. Aravana väga huvitav, luukeel väga huvitav kala, kes on kiske, aga loomulikult ta sööb ka vette kukkuvaid ja isegi vee kohal rippuvaid paari meetri kõrgusini vilju, aga no neid eriti kauks ei ole loomulikult. Aga jah, vette kukkuvaid asju sööb ta küll. Ja ta hüppab eest päris kõrgele välja, võtab hoogsalt hoobilt linnukesi, putukeid, ämblike okste ja lehtede peal, kui veetase tuleva metsas on väga kõrge. Nii et okste nii peaaegu, jah, see on siis aravana ehk jõe af, otse tõlkes indianlaste keelest. Noh, loomulikult, antke endaks, aga mul lihtsalt ei ole sellest pääsu. Ma räägin loomulikult Amazona jõe basseini loomadest. Sest kohe-kohe esmaspäeval lähen sinna ja muidugi on väga põnev, keda siiski seal kohta. Tulen loodetavasti kenasti tagasi, küll ma siis räägin muidugi, aga praegu ma lihtsalt tahan teile kirjeldada väga vabalt, väga osavalt, väga kiirelt, pädevalt liikuvate, aga väga üli erinevate loomade sellise koosluse. Vaat need mainitud kalad vees, hüppavad veest välja, võtavad vee pinna pealt, vee kohal lendavaid ja ma ei tea, seal kuskil olevaid lehe peal istuvaid saakloomi, muidugi põhjani ulatub kenasti mõni piraaja, nad on keskvees peamiselt ja no, nad on tõesti väga vabalt liikuvad kiskjad, kes kogu vee sügavuse ulatuses on keskiskjad, kes segatoidulised, no piraajalaste seas on ka näiteks peegelkala, mitte ennis, kes sööb ainult taimsed ollust. Olgugi, et no, külje poolt vaadatuna profiilis piraja, nagu piraja kunagi, ainult et no lõuapartii ei ole nagu bulldogil, eks ole, on tagasi hoidlikum. Ja tõesti, hõbedane ja helgib nagu peegel. Nii, nüüd, see on siis jõgi ja kõik need alad, metsaalad, tuluva metsaalad, kuhu jõe vesi ulatus mitmeks kuuks. Nüüd puudel tegutseb tohutu palju igasuguseid loomi, kõige kiiremad loomulikult ja pädevamad muidugi on afid. Selge see. Osial on ka sellised väiksed kassid nagu morgai. Nad on väga osavad. Kuid ega neid affe naljalt kätte siiski ei saa. Juhtub, see võimatu ei ole, nad on väga head varitsejad, kiskjad, need väikesed kassid, margaid, aga jah, afid on ikkagi no, ülikiired loomad. Nelikät ja haart sama, kellel on. No, äämal afil on ja kaputsiin afil on, vähemalt mõnel liigil ja loomulikult möirafid. Nendel on ka haard saba, jah. Pesukarulane, kinkasu, kes elab seal ka okste peal, liigub ja tegutseb. Ka tema on päris vilgas, aga mitte siiski, kuigivõrd võrreldav afidega. Nii et afid, täielikult sotsiaalsed loomad, kõik nad elavad gruppides, kõik nad suhtlevad häälitsedes. Nii et neid on väga hea märgata. Ja nad on tõesti kiired. Ja nad on väga valvsad. Ja nad on äärmiselt toimekad. Näed, mingisugune metsik, no, viimarja sugulane, eks ole, puu. Parajasti tema viljad on küpsed, suurepärane, hakkame sööma. Loomulikult neid vilju kukub alla, see on tulva mets, all on vesi, vees on kalad. Muidugi need kalad tulevad metsa, tulva metsa veega täidetud ala sisse ja nad tulevad kudema ja nad tulevad sinna toituma. Ja see on ajastamine. Meil ei ole alust. Nad on lihtsalt. Vot see nende käitumine tõlgendada, et jah, vett saab rohkem vihmasaja, peaks ole juurde. Ja siis koos selle veega nad lähevad, eks ole, jõesänga juurest kaugemale metsa. See ei ole nii lihtne, loomulikult mitte. See on ajastamine. Muidugi vihma sadu ja selle no, intensiivsuse kasv on märgilise tähtsusega. Selge see, kuid ega sellest ei piisa. Afid. Afid tegutsevad puude peal ja ega kala, kes on kuskil Amazona lisajões enam vähem no, seal keskvoolu juures, aga ta mitte midagi afidest loomulikult ei tea, kui afid ei liigu kallastel. Küll aga tuleb õige aeg. Ja need kalad suunduvad jõe sängi nii-öelda alalt rohkem sinna metsa poole. Ja nad kahtlemata jälgivad ahvide tegevust. Mitte ainult selle järgi, et vette kukuvad alatasa kõiksugu asjad, nii-öelda andid. Ahvist kukub vette kaugelki mitte ainult puuvilja. Mõned teisugused asjad loomulikult kukuvad ka. Puudel tegutsevatel ahvidel, no nendel ei ole ju nii-öelda sanitaar valdkonnas, sanitaaria valdkonnas probleeme. No, oled 20 meetri kõrgusel või kas või 5 meetri kõrgusel. Maa kohal ja sa liigud oma karjaga edasi, no kukub sinust midagi, mida sul vaja ei ole, millest on vaja vabaneda. Okei, siis kukkus kogu lugu. Selge see. Kalad ujuvad vaadates ülesse poole. Kuhu lähevad ahvid, sinna lähevad kalad ka. Ja loomulikult linnud. Eelkõige papagoid. Jällegi täielikult ühiskondlikud linnud ja õige mitmest liigist. Kõik nad toituvad, no praktiliselt fruktivoorid nad on, eks ole, puuviljadest, pähklitest, marjadest, no võibolla võtavad rohelist massiga natukene. Pungad muidugi sobivad ka, aga viljad. Ja papagoid naljalt. Ikkagi ei lase viljadel kukkuda. Kuid papagoid on ju linnud, lendavad olendid, kellel on hiilgav nägemine, kuulmine ja alati võimalus, noh, vähemalt võime, minna hästi kõrgele ja saada väga põhjaliku informatsiooni selle kohta, mis metsas üldiselt toimub. Kas kuskil on kisakära võibolla paari kilometri kauguselt meie kohast. Äkki seal on mingisugune tapmine päresti käsil kellegi, eks ole. Ja loomulikult ahvid orienteeruvad papagoide käitumise järgi. Kalad ahvide järgi ja võt need kolm, iga üks oma nii-öelda, miljöös oma keskkonnas, väga pädevalt ja väga kiirelt liikuv nii-öelda selle koosluse osa, loomne osa, jälgib ja sünkroniseerib vastavalt selle, milliseid märke ta saab. Ta kogeb, mida ta näeb ja kuuleb. Jälgib teisi. Nii et papagoid nende järgi, nendega arvestades. Ahvid, sest ahvidel on väga kasulik teada, kuhu minna, mis suunas minna võib olla pool kilomeetrit või kilomeeter, et leida võt need samad viigimarjad, mis on küpsed. Kes esimesena saab nende marjade kohta infot, pädevad infot, loomulikult papagoid. Ja ahvidele järele, kuna ahvid lasevad kõik suu asju ette kukkuda, tulevad kalad ja tulevad sinna, kus nad saavad ka kudeda. Nii et nende lapsed siis, kui tuluva vesi taandub, nende lapsed juba valmis, lapsed juba maimud, tulevad jõkke tagasi. Teeme veel väikese pausi. Ja siis liigume edasi.
Loomult loom.
Täpne ajastamine on ülitähtis kiskja ja saaklooma suhetes. Ülitähtis. No, ma ei pea pikalt teoritiseerima nii-öelda sel teemal, see on täiesti selge. Kuid mida see tähendab? Kas ainult seda, et saakloom ja peab tingimata no, ajaliselt kuidagi niivisi aja sees nii-öelda, sedasi liikuma ja käituma, et mitte sattuda sinna, kus on võimalik kiske rünnak? Loomulikult see tähendab saaklooma puhul just nimelt seda, eelkõige, selge see, aga see ei ole mitte üks raas, mitte kuidagi pädev selle olukorra nii-öelda definitsioon, loomulikult mitte. Kiske, kas tema puhul on tõepoolest sünkroniseerimise väljakutse no, teiste liikidega koos elu sünkroniseerimise võtad ja alad ja alused. Kas nad tõesti on ainult sellega või ütleme nii, lineaarselt, äärmiselt lihtsalt seotud vajadusega ikkagi söönuks saada, märkamatult rünnata ja rünnata nii, et rünnaku tulemus oleks tõepoolest väga kõrge tõenäolisusega hea söömaaeg. No, loomulikult see on kõige tähtsam. Kuid, mis tähendab kõige tähtsam? Väga vähe. See tähendab reaalses elus. Kui me loeme poliitilist artiklid või kuuleme kellegi innustavad poliitiku kõned või midagi niisugust, eks ole. No okei, okay, meile öeldakse, selle võime kuuleme, et keegi arvab, et kõige tähtsam on, no ma ei tea, seal saada majandusliku kasvu, innustada ja tõhustada majanduslik kasvu nii, et see ulataks aastas, ma ei tea, 6 või 7%, eks ole. No, see on kõige tähtsam punkt. Kuidas seda teha? Selge see, et see huvitab igat normaalsed mõistused. Inimest, no täpselt samamoodi, need saaklooma liigi ja kiskja liigi sünkroniseerimisega oma käitumise, sünkroniseerimise vastavalt koosluse koostisele, eks ole, ja oludele. Väljakutse on täiesti kindlalt, praktiselt kõike hõlmav. No näiteks, millal sa puhkad saakloom? Ja kuidas sa puhkad nii, et sind keegi sinu sügava une ajal ära ei söö, maha ei löö? Aga kuidas sina puhkad, kiskja? Sul on ju väga tõsiselt relvastatud ja väga kindlalt meelestatud sinu suhtes konkurentid, teised kiskjad. Ja loomulikult üks tähtsamaid momente, lapsed. Kuidas hooldada lapsi nii, et tõenäolisus, et nendes saavad omakorda kunagi tublid vanemad, oleks maksimaalne. Nii et millal ja kus kohas magada saakloomalt, millal ja kus kohas magada kiskjal. Siin on selline, noh, sünkroniseerimisprotsessine, oma käikudega, eks ole, sümfoonia, et loomulikult enam ei jõua suurt sellest enam midagi rääkida. Võtame võibolla natukene ilmekamad, tähendab konkreetsemad. Konkreetsemad mingisugust pildi ette. No näiteks, kaimanid, ikka Brasiilia, eks ole. Kaimanid ja mitmest liigist kaimanid, röövkalad nagu piraajad, ja mõned segalased, kes vähemalt segalised ja seltsi mainime ikkagi segalised, väga tõsised kiskjad, kuigi ja Lõuna-Ameerika no näiteks rüüsegalastel oli ka riidide seas jot, meie akvaariumi klaasi koristajad ja on siis troska koridoras, nüüd enam kõik nad kuuluvad selle suurkonna koosseisu. Nad on peamiselt taimetoidulised, kuid ja ka Lõuna-Ameerika segaliste seas on väga tõsiseid kiskjaid. No, kui me räägime segalised seltsist, siis loomulikult nii nimetatud elektriangerjas. Ta ei ole angerjas, ta on segaline, aga ta on nii angerja moodi, eks ole selline piklik ja väga limane. Järgetada käega katsuge muidugi, kui kohtate kuskil. Ja võib saada kuni 600 volti. Tõsi küll, see on impuls. Impuls löök, nii et see on hetk, aga kohe tuleb järgmine, mitte nii võimas. Aga ikka tuleb, nii et mitu. Pauk, 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 pauk. Elektrilöögi ta annab. Ta on muidugi varitseja, kuid ka kaimanid on varitsejad, kes siis aktiivselt ujudes kütib sellised röövkalad nagu haratsiinlased, piraajad, eks ole, siis loomulikult minu lemmikud, Brasiilia hiid saarmad. Ja nemad seal, kus neid veel on, kunagi neid oli suhteliselt palju. Kuid praegu nad on, kes ei ole mu sõbrad, hiidsaarmad, keha pikkus võib olla peaaegu 2 meetrine, eks ole, igal ühel on oma muster, individuaalne muster, nad tunnevad teine teist kaugelt, lihtsalt vaadates, mis muster sul keha peal on, nad kaitsevad no, tõepoolest tõhusalt, raevukalt ja väga osavalt omi ja teine teise lapsi, nad on täielikult sotsiaalsed ja nad on saarmad, nad on hiilgavad ujujad ja ujudes nad saavad kalad kätte. Okei. Nemad on loomulikult selles süsteemis, kus sünkroniseeritakse oma jahi tegevust. Selles süsteemis nad loomulikult on kõige aktiivsemaks tsentraalseks osaks. Nad on ulujahi spetsialisti või ujumisjahi, eks ole, meistrid ja loomulikult varitsuse momente nad võivad kasutada, miks mitte, muidugi võivad. On vilus, nii et teda suurt veest vaadates ülesse poole, eks ole, või külje suunas, seal kalda suunas neid näha ei ole, siis nad valitsevad, vaatavad, ootavad, millal kalad tulevad lähemale, ülevalt alla vette, no, mida vertikaalsemaks, seda paremaks ole, vaadates sa näed hästi, kuid, no, täielikult, kui vesi väga sogane ei ole. Ja siis nad võivad loomulikult valitsedest ka kala püüda, kuid see on siiski, nad on ajajad. Ja nende seda ülimad oskust, kiirust, manöövrivõimed ja tarkust, koostöö, erinevate vormide täiuslikust praktiliselt kasutavad krokodillilised, kaimanid, kes on loomulikult valitsejad. Ujudes kalale järele krokodil reeglina kalakätte ei saa. Ta on varitse. Vees tänu oma tohutu võimsele sabale, ta võib teha väga kiiret sööstu. Vähe sellest, iga väike, aga ka suur krokodiline, noh, kuna jutt on Lõuna-Ameerikast, Amazona vaseinist, siis muidugi kaimanitest on jutt, jah, mitmes liigis neid seal on, must kaiman on kõige suurem, prillkaiman ka ei ole väikene, aga need on teisi ka seal. Nii et kui ta hiilib kalale lähemale, no praktiliselt märkamatult, läbib, ma ei tea, 10 meetrit poole minutiga. Ja, vaat siis ühe ülivõimsa, vaat sellise nagu lainelise, oma saba löögiga hüppab ta ette ja välja, peaaegu veest välja ja ründab kala lõugadega võttes teda külgede poolt, ülevalt alla ründab. Nii et ta võtab kala põiki endale suhu, mitte savast kinni, kala muidu rebiks ennast vabaks. Nii, aga varitsemine, kus kohas varitseda? Ega saarmat ei anna ju nendele kaimanitele asu. Ega saarmat ei hakka ju tõepoolest neid kalu ajama lausa kaimanitele suu sisse. Muidugi mitte. No kaimanid loomulikult sünkroniseerivad oma tegevust saarmaste tegevusega. Ja nad moodustavad selliseid, no, nagu jõe osa piiravaid kaimanitest rivistused, millest kala, keda saarmad näiteks ajavad, noh, põrkub tagasi sarmastele lõugade vahele. Nad teevad koostööd, nii nagu delfiinid, merelinnud ja ka kaamehed. Teevad tööd ookeani saartel. Me oleme sellest korduvalt rääkinud, see on vapustav, eks ole. See kõik tähendub ajastamist. Pädevad õiged ajastamist. Aga mu head sõrmad, veel kord palju õnne Kuku Raadio juubeli puhul, palju õnne jääkarude päeva puhul ja olge rõõmsad, terved ja rõõmsad, mõnusad pühapäeva teile.
Loomult loom.